Ympäristöjät. Mitä kaukemmalle jääb lootus rajata maa peal kunagi tõsiste kristlaste kogudus, seda enam hakkab Luther rõhutama koguduste elu korraldamist ja juhtimist kindlate maiste seaduste ja maiste ülemuste kaasabil, et nende ülesandeks on taltsutada metsikut maailma. Kuulub selle hulka muidugi ka kiriku hooldamine. Ta seab vürstidele eeskujuks kuningas Taaveti, kes hoolitses täie tõsidusega rahva usuelu eest, nii et seal ei olnud lahkuske ega jumala salgajaid, ja rahvas austas templit ja preestreid. Seda seletades kipub ta aga unustama, et oli alles hiljuti nõudnud selget vahetegemist maailma ja Jumala riigi vahel ning tähendab. Kui vürst õpetab oma rahvast Jumalat kartma ja tema sõna kuulma, siis ei segada end vaimuliku ülemuste tegevusse, vaid jääb Jumala ustavaks teenriks. Sest Jumala ees peavad kõik ühesugused olema, vaimulik või ilmlik, paavst või keiser, isand või sulane. Üks on Jumala ees niisama hea kui teine. Võib-olla on selle vaate põhjustajaks asjaolu, et Lutheri maaisand vastab tema arvates kõigiti hea valitseja nõuetele. Ta töötab väsimatult rahva heaks. Ei unusta kunagi jõudumööda hoolitsemast ka kiriku eest. Johann Friedrich on reformatsiooni teinud oma südameasjaks. Kuid laiemad rahvahulgad ei hooli palju alistumist sellisele vürstlikule kirikule. Ikka veel liigub ringi neid, kes mõistavad ristiinimese vabadust kõige maisemas mõttes ja unistavad Karlstadti ja Münzeri ideaalidest. Nüüd nimetavad nad endid anabaptistideks ja usuvad, et ümber ristimise puhul Jumal sõlmib nendega erilise lepingu. Nad keelduvad väeteenistusest, põlgavad tseremooniaid jumalateenistustel, jutlustavad kõigi varanduste kuulumisest kõigile, rõhutavad inimeste ühe õiguslust ja tahavad olla täielikud Kristuse järgimises. Nende kuulutus olevat täis tõelist allkristi koguduse vaimu, hoopis parem ja puhtam tolle Wittenbergi paavsti ja vürstide sulas omast. Külast külla ja talust allu rännates kuulutavad nad oma tõekspidamisi ja leiavad palju poolehoidu. Nende õpetuse kohaselt on parajasti teostumas Johannes ilmutusraamatu ennustused, et antikristus mitte paavsti vaid türklaste kujul on juba maailmas, siis võib varsti oodata ka Kristuse tulemist. Selleks ajaks olgu usklikud oma elu korraldanud tema väärikaks vastuvõtuks. Üha enam ja enam inimesi kaldub uskuma ainult nende kaudu näidatavad teed. Algul peab Luther neid lihtsalt usu hullustajateks, hiljem aga juba ketseriteks usu ja avaliku korra vaenlasteks. Ja oma suhtumisega neisse tõestab ta, et on lõplikult jätnud allkristikoguduse ideaalidest unistamise ja hakanud riigikiriku karjaseks. Juba talupoegade mässu ajal ilmnes, et ümberristijad suudavad rahvameeli kardetavalt üles kütta. Luteri väsi paljude manitsuste ja kirjutiste kaudu hoiatamast inimesi nende mürgi eest. Ja kui Melchior Hoffmann tuleb Liivi Eestimaal oma uut kuulutust levitama, jõuab sinna varsti ka usupuhastaja kiri manitsusega hoiduda lahka arvamustest ja tegutseda üksmeelselt. Usupuhastuse jõudmine aga nii kaugele Läänemere rannikule täidab Lutheri rõõmsa lootusega ja ka edaspidi on ta sealsete tegelastega kirjavahetuses. Algul pidas Luther küllallaseks ketserite maalt välja saatmist. Ei ole õige, et neid õnnetuid inimesi nii hirmsal kombel tapetakse, põletatakse ja hukatakse. Peaks jäätama igaühe asjaks uskuda seda, mida ta tahab. Usub ta valesti siis jätkub talle karistusest igaveses tules. Kuid mida suuremaks paisub anabaptistide liikumine, mida enam saabub kuuldasi nende vägivalla tegudest, seda karmimaks muutub Lutheri süda. Riik mõistku nende üle kohut, sest nad on mitte ainult ketserid, vaid ka ässitajad ja mässajad. Tulemuseks on see, et mitmed vürstid hakkavad tarvitama ülikarme abinõusid. Siis aga tabab Lutherit uus üllatus. Need mässavad ketserid osutavad suurt usujulgust ja surevad märterliku väärikusega. See tuleb kuradi kõrkusest ja julgusest, arvab Luther. Nüüd aga hakkavad anabaptistid ründama Lutherit piibli abil. Nemad elavad ilmutusest. Ja kas ei käsi apostel Paulus õpetajaid vaikida siis, kui kuulutajaile midagi ilmutatakse? Kas ei ole Luther ise rõhutanud seda, et kui rahval antakse eksi õpetust, siis võib iga kristlane ilma vastava kiriku seadmiseta jutlustama hakata? Luther meenutab neile enda nõudmist, et see sünniks kombekalt ja kasvatuslikult. Neid omadusi aga ei olevat ümber ristijail. Ja see, mis just sobiks Pauluse ajal, ei sobivat enam praeguse aega, sest ristikogudus on muutunud liiga isekaks ja metsikuks. Veel vähem võib taluda seda, et võhikilma vastava kutseta võtab endale jutlustamise ülesande. Me peame kinni pidama kindla korra järgi seatud ameteist ja prohveteist. Kuna te ei õpeta õieti, mis läheb see sinule korda, sina ju ei tarvitse selle eest vastutada. Milline eeskuju oleks see, kui igaüks omaks võimu õpetajaga vaidlema ja sõimlema hakata? Ta on sunnitud küsimuse kohta kindla seisukoha võtma, sest mitmelt poolt saabub teateid, et rahvas kipub kasvama õpetajail üle pea. Zwingaus koguni vallandatakse üks jutlustaja. Tekivad pahandused, isegi vürst on sunnitud vahele segama. Linnapea seletab, et ilmliku ülemust ei tohi tõmmata kiriku asjadesse. Te ei saa neid iialgi enam paavsti alla viia. Oleme selleks liiga õpetatud. See kord jääb Luther alla. Kuid varsti otsustatakse, et tulevikus tohivad kogudused ainult vürsti nõusolekul õpetajaid ametise seada ja vallandada. 3 aasta pärast nõutakse noorte vaimulike järelekatsumist ja ordineerimist Wittenbergis maaisanda nimel. Seega muutub Lutheri kirik lõplikult riiklikuks organisatsiooniks. Luther ei astu neid samme kerge südamega. Ta teab, et sel kombel kipuvad kiriku suurt osa mängima paljud lühinägelikud ametnikud, kes endid nüüd väga tähtsaks teevad. Kuid ka õpetajad annavad selleks rohkesti põhjust. Alatasa kuuldub kogudustest tekkinud pahandustest. Paljud vaimulikud teevad kantslitest ülide arve õiendamise paigad. Maapäev nõuab viimaks erilist asutist, mille ülesandesse kuuluks ka vaimulike vaos hoidmine. Luuakse konsistoorium, mille töökava koostab Justus Joonas, selle liikmeteks saavad teoloogid ja juristid. Luther ei ole sellega põrmugi päri. Ta satub nendega varsti vastuollu ja ähvardab terve instituudi laialis ajada. Aja jooksul õpib ta tundma, et isegi vürstlik autoriteet ei suuda kirikut hoida ametnik omavoli eest. Ta hakkab üha enam vihkama juriste ja aadlikke, pidades neid viimaseiks ja kõige kahjulikumaks kiriku vaenlasteks. Ja lõpeks ei suuda ta hoiduda raskeis sõnadeist. Paavsti valitsuse ajal tõmbas kurat kiriku poliitikasse. Nüüd tahab ta poliitikuid kirikusse tõmmata. Sellest nähtub, et tema kavasse ei kuulunud kunagi kiriku täielik loovutamine riiklike huvide teenistusse. Ta vajas riike vaid kiriku kaitsjana kurja maailma eest. Kuid igal heal on oma pahad küljed, nii ka siin. Mis aga viimaks saab anabaptistidest neist paljude pahanduste tekitajaist, kelle tegevus aitas suurel määral kaasa selleks, et Luther kiriku vürsti hoolde andis. Nende liikumine leiab eriti soodsat pinda Hollandis. Levib sealt edasi Westfaaliasse, kus uue kuulutuse jüngrite keskuseks saab Müntseri linn. Varsti saavad nad seal täielikeks isandateks ja rajavad Sioni kuningriigi. Ümber ristimine muudetakse sunduslikuks, varandused jaotatakse, teisiti mõtlejaid koheldakse karmilt. Nad peavad lubatuks mitme naise pidamist, õhutavad rahva hulgas kõige metsikumat fanatismi. Kohalik piiskop korraldab varsti korraliku rünnaku. Teda abistavad ka teiste piirkondade valitsejad. Münzer piiratakse ümber, vallutatakse 25. juunil 1535. aastal. Sioni kuningriigi lapsed hukatakse armutult. Sellest ajast alates muutuvad anabaptistid väikseks. Entusiasm asendub lepliku vagadusega. Kuid ka nende edaspidine käekäik on ühenduses paljude võitlustega ja martüüriumiga. Kirik ja kombed. Hakatakse rajama Saksi kirikut. Ning korraldades visitatsiooni teeb Luther seda kõigiti endiste piiskopide eeskujul ja nõuab enda korraldustele alistumist. Kuigi ta oli tähendanud, et ta ei taha saada uueks paavstiks, vaid ainult abistajaks ja nõuandjaks, kujuneb asi nagu iseenesest selliseks, et teda peetakse ainuõigeks uue kiriku ülemkarjaseks. 1539. aastal peab ta Leipzigis jutluse ja annab juhtnööre hiljuti surnud Georg Herzogi riigi kirikuelu korraldamiseks. Seda sündmus peetakse evangeeliumi suureks suurvõiduks. Luther võtab enesele reformide teostamise ülesande, kuid sooviks meelsasti näha selles osas teisi mehi. Meelsamini teeks ta ainult seda, milleks Jumal teda on kutsunud. Kuulutaks selgelt evangeeliumi. Varsti tekivadki põhimõttelised küsimused kiriku ülemvalitsuse ja võimu rakendamise üle. Kuigi ta on annud vürstile suured volitused, ei taha ta ometi piiskopi osas näha vürsti. Korra juba kaalub ta küsimust, kas ei tuleks tunnustada vanausulisi piiskoppe, juhul kui nad evangeeliumi kuulutuse vabaks annavad. Melanchthon kardab, oleks siiski ohtlik, kui nad hakkavad meie õpet. Luther seletab siis, ei, eksamineerijaks jäävad meie inimesed. Nemad peavad neile ainult käed peale panema, nagu meie seda nüüd siin Wittenbergis teeme piiskopi tasemel. Kuid paari aasta pärast tekib olukord, mis toob selgusega sellesse küsimusse. Naumburgi toomhärrad on valinud uueks piiskopiks vanausulise, keda kuurvürst ühelgi juhul ei taha tunnustada. Tuleb siis otsustava sammu. 5000 kuulaja juuresolekul peab ta jutluse ja koos 14 vaimulikuga pühitseb uueks piiskopiks oma sõbra Amstorfi. Tekib rohkesti arutlusi, paljud on ülimal määral hämmastunud, kuid Luther hüüab. Amstorf on ketsermeister Lutheri poolt Naumburgi piiskopiks pühitsetud. See on julge tegu ja põhjustab palju põlgust, viha ja vaenu. Põhjendades seda sammu lisab ta veel, kui nad oleksid hundi asemel valinud piiskopi, siis oleks nende valik püsima jäänud, ega oleks tarvitsenud seda muudatust ette võtta. Peavad ju meie ilmlikud isandad praegu häda piiskopid olema ning meie õpetajaid ja jutustajaid kaitsema ja abistama, et võiksime teenida kirikuid ja koole. sest paavst ühes oma käsilastega ei tee midagi selle kasuks, vaid üksnes kahjuks. Varsti seatakse ka Merseburgi piiskop toolile Lutteri hea sõber, kuigi mees ise puikle vastu. Kuid siis tunnistab Kölni peapiiskop end avalikult reformatsiooni pooldajaks. Temale järgneb Müntseri piiskop ja Luther hõiskab, see on ootamatu issanda ime. Ta peab piiskopi ameti tarvilikuks, kuigi arvustab nende endist tegevust. Kuid Freibergi linna valitakse luterlik pastor, peab ta end esitlema vanausulisele piiskopile. Luther ise kirjutab soovituskirja, tähendades, et ta ei soovi mingil kombel piiskopi võimu hävitada, vaid isegi tugevamaks muuta nüüd sel kasvatamatul ajal. Kui aga Taanis ja mujal tagandatakse tõrksaid piiskoppe, on ta rõõmus. Kuid kiriklike varanduste võõrandamist ei pea ta õigeks ja kurdab, et paljud kloostrite ja muude asutiste omandid lähevad raha ahneile linnadele, junkruile ja vürstidele. Esimesel evangeelsel piiskopil Amsdorfil ei ole kerge oma uues ametis. Tema kõrvale seatakse direktoriks kaupmehe kalduvusega mees, kes tekitab talle palju muret. Superintendenti õhutatakse talle vastu hakkama. Püütakse kõigiti hoiduda tema autoriteeti tunnustamast. Luther loodab vürsti kaudu olukorda parandada, kuid peab varsti pettuma. Õukonnast ei ole midagi oodata. Nende valitsus koosneb lausa vähkidest ja tigudest, mitte ei jõua edasi, vaid püütakse tagasi kiskuda. Kristus on oma kiriku eest hästi hoolitsenud, kui ta selle valitsemist ei usaldanud ilmlikele isandatele. Uus piiskop ise peab uue ameti väärikust liikseks koormaks. Ta põlgab peale sunnitud toredust, suurt teenijaskonda, kõrget au. Luther püüab teda lohutada. Ära muretse selle pärast, et pead kandma vürstitiitlit. See ei ole sinu süü. Sa teed päris õiesti, kui nimetad seda maailma hiilgust oma vanglaks. Kuid selle maski all teeni Jumalat. Kirik peab maailmas avalikuks saama ja teda nähakse ja mõistetakse kui maski, isikut rõivast kesta. Muidu ei leita teda kuskilt. Martin Lutheri tõeline kirik on nähtamatu kirik, mille liikmeteks on põlatud, kurvastatud ja vaevatud väike hulgake. Suurt nähtavat hulka ei armastada eriti. Isand kõik ei lase endal nõu anda, jutlustatagu talle siis magusalt või hapult. Me peame vaatama, kuidas hoida vaest viletsat südametunnistust, et ta ei hukkuks kurjas maailmas. Siit selgub veel kord, et Luther ei püüagi oma puhast õpetust kohandada rahvamassi iseloomuga ja tõeks pidamistega. Piisagu neile pealegi välisest seremooniast. Kuigi ta ise peab neid tühiseiks, kirjutab ta ometi ühele kirikhärrale. Seremooniad, kuigi neis õndsuse jaoks midagi ei peitu, on ometi kasulikud rahvahulgale selleks, et äratada üles tooreid vaime. Eriti tähtsat on missakombed altaris, preestrite rüü, küünlad ja nii edasi. Kui need on kõrvaldatud, siis sooviksin jälle nende sisse seadmist. Paljud luterlased tahaksid teada, kas Kristuse ihu jääb armulaua leivasse ka pärast pühatalitust. Selle üle ei tohi meie muretseda, ütleb Luther ja seletab, et armulaua leib ja viin iseenesest on tühised asjad. Ometi ei sallida pühitsetud viina segamist harilikuga ja noomib valjusti õpetajat, kes jätab pühitsetud leiva kuskile vedelema, selle asemel, et seda põletada. Üks maaõpetaja vastava karika puudumisel jagab kord viina lusikaga ja ütleb, võtke jooge see lusikas on uus seadus minu veres. Kuuldes sellest naerab algul Luther, kuid muutub varsti vihaseks. See peab küll kelm olema. Tahaksin ta terveks aastaks vangitorni heita. Varsti hakatakse talle etteheiteid tegema paljude vanade kommete sisseseadmise pärast. Ta ei hooli sellest põrmugi, kuid ei soovi ka evangeelse kirkultuse kindlaks määramist seaduse abil. See väline ühtlus ei too palju kasu, ega kesta järgmiste põlvede juures kui kaua. Need hakkavad siis tseremooniate pärast ülitsema, eriti sel korral, kui nad on külmad ja õpetamatud. Me valitseme kirikut meelsamini visitatsioonide kui määruste kaudu. Kõik oleneb kogemustega ustavaist ja mõistlikest isikuist. Kui me ei vii neid kiriku juhtimisele, jääb seaduste kaudu valitsemine asjatuks. Ka kombelise elu järelvalve suhtes on ta algul arvamusel, et see ei tohi teostuda karmuse ja kirikuvande, vaid kannatliku manitsuse kaudu. Wittenbergis manitsetakse ja hoiatatakse avalike patuseid kuu aja jooksul ja lahutatakse nad siis armulaua osadusest. Kuid kirikusse peavad nad ometi tulema, et vähemalt väliseid kombeid tundma õppima. Armulaua keeldu peetakse tollal veel küllaltki raskeks karistuseks. Kui aga see ei aita, laseb Luther patused kuradile minna. Evangeelse vabadusega harjunud rahvas ei salli aga neidki karistusmäärasid ja püüab tõrkuda. Kui kuskil teise inimese surnuks lööja ilma kirikukari kandmata ja lepitust otsimata armulauale lastakse, saab õpetaja valju peapesu ja Luther viib asja kantslisse. Selles satub aga terve linn ärevusse ja süüdistab reformaatorit vägivalla valitsuse jalule seadmises. Luther hakkab nüüd taotlema karmima korra rajamist ja ütleb, kas tohin saada veel võõraste pattude osaliseks, sest mul on omasidki küllalt. Olen oma nooruse halvasti veetnud, olen 15 aasta kestel vihastanud Jumalat oma munklusega ja missaga. Kui ma nüüd avalike patuseid armulauale lasen, siis võtan ka nende patud enda kanda. Kuidas saaksin seda? Ihu ja elu, vara ja au, naine ja laps, maja ja vara, need võivad minna. Te näete ju, et me keset katku ja surma oleme ustavalt teie keskele jäänud. Kuid et peaksin andma oma hinge sinu patu pärast ja ühes sinuga põrgusse sõidaksin. Mis annad sa mulle selle eest? Seda ei tohi me teha. Teie kõik peaksite kaasa aitama, sest vanne on kogu kiriku ja mitte ainult õpetaja asi. See peaks olema valivanne, mitte nii nagu paavsti rahavanne. Sellest tuleks kirikule palju kasu. Ometi peab ta arvestama rahva eelarvamusi ja loobuma viimaks valjematest määrustest, kui ta lohutab end järgmise seisukohaga. Meie liikasuvõtjad, joomarid, hoorajad, jumala teotajad ja pilkajad tõmbavad ise vande endi peale. Nad põlgavad jumala sõna, ei tule kirikusse, ei kuula jutlusi, ei tule armulauale. No hea küll, kui nad ei taha olla kristlased, siis olgu nad pealegi paganad. Ikka edasi nii, kes küsib, sest palju. Kui nad surevad, ärgu mingu nende juurde ükski õpetaja, ükski kaplan. On nad surnud, siis visaku timukas nad linnast välja ja matkunud auku nagu koerad.